Прэзідэнт рассіі Дмітрый Мядзведзеў у апошнім відэаблогу выступіў з жорсткай крытыкай на адрас Александра Лукашэнкі. У прыватнасці, ён абвінаваціў беларускага кіраўніка ў вядзенні перадвыбарчай кампаніі за кошт антырасійскай рыторыкі і параіў расследаваць справы аб знікненнях людзей. Пра тое, як гэтыя заявы паўплываюць на беларускія выбары, а таксама пра іншыя рэчы, мы пагутарым з нашым сённяшнім госцем, палітолагам Уладзімірам Мацкевічам. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер.
Спадар Мацкевич, на вашу думку, жорсткие заявы российского керовника, ці подштурхнуть яны Александра Лукашенко до нейкого додаткового наладживания мостов за уразвязом с Заходом у Вогуля, ці такого не отбудется?
Тут бачите, какая справа. Информационная война, якая почалась летом этого года, між Беларусію і Росією з самого початку була вельми безглуздой. Тому що тое обвещення тих злочинствов і усілякого компромату на Лукашенка, які робили російські СМІ, було відомо російському керівництву і російським журналістам так само значно раніше, ніж вони були опубліковані. Опубліковані вони були тому, що Лукашенко розпочав сам гэтую вайну, выступіўшы перад з лістом да бізнэсоўцаў расійскіх і у газеце «Праўда» да левага электарату. І Расія ў гэтым сэнсе вяла гульню, так бы мовіць, адыгрываючыся пасля нападкаў Лукашэнка. І зараз адбываецца так само. Пасля вялікай прэс-канферэнцыі перад расійскімі журналістамі Медведзеў тут распачынае свой адказ нібыта Беларусі. Ўсё гэта напамінае просто такую сварку паміж не вельмі інтэлігентнымі, так скажам, людзьмі, а не паміж прэзідэнтамі двух дзяржаў незалежных, якія імкнуліся усталяваць вельмі цесны саюз, нават да там канфедэрацыі нейкай саюзнай дзяржавы там і так далей. Гэта ўсё вельмі брыдка выглядае, і ў гэтым сэнсе выглядала менавіта як свара, а не як палітычнае рашэнне у дачыненні да Беларусі. Але ж, калі гэта будзе працягвацца ў такіх словах, у такіх тэрмінах, то ў Расіі проста не застанецца ніякага выхаду пасля ўсяго сказанага, каб прызнаць беларускія выбары. Ім прыйдзецца не прызнаць. Не думаю, што Крэмль бы гэтага хацеў, таму што Лукашэнка па-ранейшаму самы выгадны прэзідэнт, кіраўнік Беларусі для Расіі. У гэтым сэнсе Расія апынулася у таким вельми смешным становище. Яна сама себе свои выказываниями своих лидеров примушая до этого выбора. Ну, а то, что Россия, коли Россия не признает эти выборы, то думаю, что это пойдет на корысть демократизации и либерализации Беларуси, незалежно от того, застанется Лукашенко на наступный термин тене.
Але ўсё ж такі, вяртаючыся да адносінаў з Захадам, ці падштурхнуць вось гэтыя канфлікты, гэтыя заявы Лукашэнку да наладжвання мастоў з Захадам, ці гэта яму не патрэбна, нават нягледзячы на гэтыя канфлікты?
Я думаю, што не гэтыя падзеі, не гэтая сварка падштурхае Лукашэнка да ўсталявання нармалёвых стасункаў з Захадам. Гэта і эканамічнае становішча, і скарачэнне расійскага рынку, які доўгі час быў, ну, скажам, асноўным для беларускай вытворчасці. І гэта хутчэй прагматычныя прычыны штурхаюць Лукашэнка для такіх пошукаў. Але ж Лукашэнка не можа, не ўмее, не здольны наважваць нармальныя адносіны. Таму вось гэтае абвастрэнне расійскае, ну, просто як бы праз не хачу Лукашэнкі вымушае, нібыта з яго пункту гледжання, вымушае Запад больш прыязна, больш лаяльна ставіцца да беларускага рэжыму. Не думаю, што гэта менавіта так, але ж відавочныя крокі, якія робіць рэжым у дачыненні да Захаду. Не рэальныя крокі па зменах у Беларусі, а дыпламатычныя крокі.
Ось зараз адбываецца канферэнцыя міжнародных неўрадавых арганізацый у Страсбуры. Там прыватнасці бярэ ўдзел Мікалай Самасейка, кіраўнік рабочай групы нацыянальнага сходу па вывучэнні праблематыкі смяротнага пакарання. На вашу думку, ці могуць беларускія ўлады пайсці на перададні выбару на нейкія канкрэтныя крокі ў пытанні смяротнага пакарання, прыватнасці нават на мараторый, ці ўсё ж такі это застанецца пакуль на ўзроўні абяцанняў?
Я думаю, что цалкам магчымы такі крок, таму што хоць беларускі рэжым і у размовах шмат якіх апазіцыйных палітыкаў і аналітыкаў называецца крывавым рэжымам, ён насамрэч не такі крывавы, хоць за ім і лічыцца некалькі там злачынстваў нераскрытых. Таму скасаванне смяротнага пакарання гэта было б, ну так, гэта не парушала б сутнасці рэжыму. Іншая справа, што гэтая мера не падтрымоўваецца значнай часткай электарату. І тут трэба было б разварочваць проста шырокую кампанію па прапагандзе адмены смяротнага пакарання, чаго рэжым не робіць. У гэтым сэнсе ў яго дастаткова сёння паўнамоцтваў і ўлады, каб адмяніць гэтую меру і ў гэтым сэнсе стаць на ўзроўні ўсіх еўрапейскіх краінаў, дзе смяротнае пакаранне забаронена. Улады дастаткова, але ж ён рызыкуе, рэжым у гэтым выпадку рызыкуе знайсці непаразуменне з тымі, хто яго падтрымлівае.
Вось яшчэ пра адзін форум можам пагутарыць. Беларусь мае быць прадстаўленая неўрадавымі арганізацыямі на форуме грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства, які мае прайсці ў Берліне 18-19 лістапада. І кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей даў зразумець, што падпарадкаваная яму грамадска-кансультацыйная рада гатовая прадстаўляць грамадскі сектар на гэтым форуме. Вось пра што, на вашу думку, гэтая заява сведчыць?
Ну, мы, так бы мовіць, бачылі магчымасць такога кроку яшчэ ў момант стварэння гэтай грамадска-кансультацыйнай рады. Таму што відавочна было, што для ўнутранага спажывання такая структура, ну, не мае сэнсу. Рэжым не нуждаецца ў тым, каб кансультавацца з грамадствам ці там іскаць парадаў у экспертаў незалежных. Таму гэта спачатку было скіравана на вонкавае скарыстанне гэтай рады. І менавіта гэта супадала з разварочваннем ініцыятывы ўсходняга партнерства, таму і прагназавалася, што рэжым выставіць гэтую грамадска-кансультацыйную раду як нібыта прадстаўніка грамадзянскай супольнасці. Ну і грамадзянская супольнасць, шчыра кажучы, беларуская, скарысталася сама ініцыятывы ўсходняга партнёрства для сваёй кансалідацыі і ўзмацнення. Таму былі прыняты прэвентыўныя меры, арганізаваны ў мінулым годзе слуханні грамадзянскія па працы гэтай грамадзянскай кансультацыйнай рады. І гэтыя слуханні паказалі, што ніякага прадстаўніцтва грамадзянскай супольнасці ў гэтай радзе быць не можа. І калі сёння праз паўтары гады, больш чым праз паўтары гады свайго існавання, Макей з гэтай радай, Макей зноў высоўвае гэтую прапанову, гэта сведчыць, і ну, яшчэ тут некаторыя чыннікі гэта паказваюць, гэта сведчыць пра тое, што гэта хутчэй ім параілі з боку Еўракамісіі. Таму што, ну, уже нагадалі, што некалькі разоў беларускі рэжым заяўляў, што ён не супраць таго, каб беларуская грамадзянская супольнасць была пасярэднікам у стасунках Беларусі з Еўропаю, што ён не хоча бачыць прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці ні на платформах ўсходняга партнёрства, ні ў якіх перамовах і так далей. І рэжыму далі паняць, што гэта не па-еўрапейску, што гэта супярэчыць цалкам стратэгічнай лініі Еўропы. І даўшы гэта паняць, яны, ну, можа, нават і прымусілі Мартынава паставіць гэтае пытанне перад Макеем І вже Макей, скликавши раду, увёў гэтае пытанне ў павестку дня і абвесціў вот такім сваім жаданні. Ну, зноў жа, гэта вельмі недарэчная рэч, таму што фармаванне дэлегацыі на другі форум усходняга партнёрства ўжо скончылася. Скончылася яна яшчэ ў верасні, а тут толькі напрыканцы верасня, ну да, на пачатку кастрычніка гэтая ініцыятыва была высунутая. Ну, калі пацягнік ўжо пайшоў, то немагчыма ўскочыць нават у апошні вагон. І сёння гэта ініцыятыва можа быць толькі адзначана такім чынам, што калі гэта шчыры крок на пачатак супрацоўніцтва з грамадзянскай супольнасцю, то думаю, што грамадзянская супольнасць цалкам гэта падтрымае. Яна даўно чакае, нарэшце, калі ж рэжым пачне звяртаць увагу на тое, што ў краіне існуе не толькі дзяржава, не толькі нанятыя дзяржавай чыноўнікі, дарадцы там і так далей, але ж велізарная, незалежная грамадзянская супольнасць, стаўшая досыць уплывовай у Еўропе менавіта праз форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства.
Дзякуй вам вялікі за гутарку.
Нема за што.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў палітолаг Уладзімір Мацкевіч.